tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14:55 sa vama je Dušanka Zeković.
Poštovani slušalci, gost ove nedeljne riznice, istoričar dr. Miloš Ivanović, viši naučni saradnik Istorijskog instituta Beograd, pisac knjige Dobri ljudi u srpskoj srednjovekovnoj državi i velikog broja naučnih radova. Ja mu želim dobrodošlicu. Dobrodošli, Miloše.
Hvala na pozivu, Dušanka, i drago mi je da mogu da budem ponovo gost u riznici.
Jeste, bili ste gost pre 3 godine kada smo predstavili knjigu koju sam pomenula. Hvala vam što ste došli još jednom. Naša tema, militarizacija srpske države u poznom srednjem veku, kraj 14. i 15. vek i srpska vlastela na prelazu epoha. Gospodine Ivanoviću, da krenemo od neke opšte slike Srbije krajem 14. i u 15. veku, potom njene vlastela u poznom srednjem veku, kakvo je mesto i ulogu vlastela imala zbog činjenice da je to period intenzivnih turskih napada na vlastelinske posede i uopšte na srpsku državu. Zbog ovih okolnosti koje sam navela dolazi do redefinisanja uloge vlastele i to u doba despota Stefana Lazarevića. Kako?
Tako je, tako je. Hvala na ovom uvodu. Treba reći da šta uopšte podrazumevamo pod poznim srednjim vekom. Dakle, obično se to kada je reč o srpskim zemljama ili srpskoj srednjovekovnoj državi računa pre svega onaj period nakon smrti cara Stefana Dušana, dakle nakon 1355. kada je polako tokom vladavine njegovog sina, cara Uroša, došlo do opadanja te, da kažemo, snažne, danas bismo rekli, centralne vlasti u srpskoj državi koju uličavao car Uroš, i to opadanje je bilo naravno postepeno. Često se pogrešno govori kako je do toga odmah došlo i kako je to uzrok sama ličnost cara Uroša, koja naravno nije bila nebitna u svim tim zbivanjima, ali treba reći da su postojali da uslovi da do toga dođe, da dođe do dodatnog porasta moći vlastele i opet što će umanjiti moć vladara u odnosu na nju. Tako da se to već, znaci toga su se videli već tokom Dušanove vladavine, koji je prvo uz snažnu podršku vlastele opšte došao na vlast, i kasnije i vizantijski izvori beleže koliko je vlastela imala važnu ulogu i u svim njegovim osvajanjima, i to nam samim tim odmah daje, je li tako, onu glavnu nit zbog čega je vlastela bitna. To je ta vojna služba u srpskoj srednjovekovnoj državi, koja je definisana bila i upravo Dušan najpoznatijim pravnim spomenikom našeg srednjovekovja, to je Dušanovim zakonikom. Dakle, vlastela imala obavezu vršenja vojne službe u korist vladara i to je njoj davalo moć. Naravno, ta obaveza njena proisticala je iz posjedovanja baština, koje opet vladar njoj dodeljivo. Vladar je opet, to je sve ovako uzročno posledično povezano, nadam se da će biti slušalcima jasno. Dakle, a s druge strane, vladar je u slučaju da vlastela ne ispunjava tu svoju dužnost, pre svega vojnu i predaju još nekih dažbina, koje je opet sakupljala od svog zavisnog stanovništva, vladar je teoretski mogao oduzeti baštinu svojim vlastelinima. Međutim, situacija opet nije tako jednostavna, jer vremenom vlastela stiče ogromne posede, raspolaže sama, dakle, velikim vojnim odredima za, na primjer, jednog kralju se govorilo vlastelina, koji je kasnije poznat u našim pesmama kao Relja Krilatica, inače, da je imao i sam, praktično, gotovo bismo danas rekli, privatnu vojsku od 1000 vojnika, onda tu vladar, čak i kada vlastela nije bila, da tako kažemo, sasvim verna, nije poštovala njegove odluke, nije bio tako lako u stanju da on sad tog vlastelina, kako bi trebalo po zakonskim propisima, liši poseda, pogubi i tako dalje.
A recimo zanimljivo, Relja, taj moćni vlastelin Relja Krilatica, koji je on područja Srbije pokrivao?
Vlastelin Hralja, dakle, on se tu praktično, obično se koriste te oblasti koje su bile na nekim graničnim obodnim delovima države, tako da je ovo, na primjer, područje, da primjer, Melnika tamo na tadašnjem jugoistoku srpske države, Štipa i tako dalje, on će kasnije biti u Rilskom manastiru sahranjen. Dakle, tu vidimo, znači, negde je blizu i granica sa Bugarskom i granica, naravno, granica sa Vizantijom. I dakle, to je, dakle, uvod, već se to tokom Dušanove smrti, nakon Dušanove smrti dolazi do izražaja. Još jednu važnu stvar koju moramo pomenuti, da je vlastela u to doba mogla dobije, kako se to govorilo, određenu oblastnu upravu. Dakle, to nije bila njena baština, ali ona tu, da kažemo, vršila ulogu lokalne vlasti. To je govorilo se da dobije u državu određeni deo. I to su one posle oblasti koje mi znamo, su u stvari praktično te koje vlastela, znači Kesar, Preljub, na primjer, u Tesali, ili Dušanov polubrat Simeon Siniša u Epiru, to su praktično bile te države. I kako je to dobro i primetio nekada Rade Mihaljčić, gde je Srpsko carstvo u stvari bilo u neku ruku rasparčano i pre same Dušanove smrti, pre nego što se raspad praktično dogodio. I naravno, da ne ulazimo sad u detalje tih 16 godina kako se odigravalo Uroševa vladavina, međutim, treba reći upravo to, da se na kraju dogodilo simbolično da kada je praktično Uroš izgubio i svu moć, da je i on preminuo, a s druge strane da je par meseci ranije su kralj Vukašin i njegov brat despot Jovan Uglješa poginuli na Marici, a oni su opet pokušavali da se nametnu kao nova dinastija i da oni, dakle, budu oličenje, da budu novi vladarski rod da kontroliš. Međutim, kako su i oni postradali, dakle, ajde, grubo rečeno možemo reći da je nakon te i Maričke bitke, Uroševe smrti, da se to poklopilo sa tim krajem 371. godine, zavladalo rasulo i onda To je, naravno, nastavlja se doba onoga što mi zovemo dobom oblasnih gospodara i koje, možemo reći, će potrajati praktično sve do početka 15. veka, jer knez Lazar...
Znači, posle Maričke bitke kreće period oblasnih gospodara.
Praktično već kreće tokom Uroševe vladavine, ali nakon toga i nestaje praktično neke primisli centralne vlasti. Formalno
jer je nema je.
Formalno je, ako uzmemo Marko Vukašinov sin, Marko, kralj Marko, Kraljević Marko je formalno imao pravo da vlada, ali naravno niti on imao snage da se nametne, niti je iko želeo njega da prizna, jer nije bio ni svetorodnog roda Nemanjić i tako dalje. I zato tu imamo uzdizanje tih novih ličnosti, među kojima je upravo bio i knez Lazar Hrebeljanović, i on će naravno uspeti polako svoju moć i na konto i Mrnjačevića i mnogih drugih da izgradi tokom narednih desetak praktično godina i da uveća svoju teritoriju. To je taj nastanak onoga što se danas i udžbenicima naziva Moravskom Srbijom, dakle, teritorija kojom je on vladao. E sad, upravo Lazarov uspon nije mogao možda da bude toliko brz i snažan zbog tih spoljnih okolnosti, što ste dobro primijetili, i tu opet dolazimo do priče o vlasteli, dakle, koja je posebno dobija na značaju, jer više vlastela nije samo bitna za te unutrašnje međusobne obračune, već se pojavljuje spoljni protivnik, kakav su Osmanlije, dakle, koje navaljuje na teritorije svih tih država, da kažemo, bukvalno samostalnih oblasti ili država, kako god, kao što su oblast Vuka Brankovića, i kneza Lazara, dakle, koji su bili, kao što znamo, u srodstvu preko Lazareve ćerke Mare, koja je bila udata za Vuka. Dakle, te oblasti su pod snažnim pritiskom Turaka, i to napominjem zato što upravo je tu bila bitna uloga Vlastele da bi se te oblasti branile. Dakle, Vlastela, možda za razliku od nekih drugih država, više nije mogla da bude samo okrenuta nekim ili prvenstveno unutrašnjim dešavanjima, pošto je Osmanlije su opet neko ko je zavodio sopstveni poredak, i opet taj njihov način sistematskog iscrpljivanja oblasti akinđijskim upadima je zahtevao jednu drugačiju vojnu organizaciju, i upravo u to vreme do izražaja dolože ti krajiški vlastelini, znači oni koji su upravljali oblastima na granici, dakle, koji su imali po dušnom zakoniku ogromnu odgovornost u slučaju da neprijateljska vojska pređe preko oblasti koje ne kontrolišu i vrati se, dakle, opljačka ih, oni su trebali čak i sedmostruku da naknade štetu. Naravno, pitanje je koliko je to sve bilo izvodljivo. Međutim, to je važno da kažemo, jer će vremenom, o tome ćemo još govoriti, vremenom će despot Stefan upravo tu praktično krajišku organizaciju sistema uprave raširiti na čitavu državu.
Slušala si Radio Beograda 2, Riznica. Naš gost je istoričar dr. Miloš Ivanović, viši naučni saradnik Istorijskog instituta Beograd. Naša tema, militarizacija srpske države u poznom srednjem veku, kraj 14. i 15. vek, i srpska vlastela na prelazu epoha. Gospodine Ivanoviću, šta se menja u vreme despota Stefana Lazarevića u kontekstu naše teme?
To je jako važno spomenuti. Ukratko samo treba reći, naravno, kontekst u kome se to sve dešava. Dakle, nakon Kosovske bitke i koje je poginuo knez Lazar, i kada je formalno Stefan Lazarević nasledio svog oca, naravno, prve godine upravljala kneginja Milica, ali bitno je sledeće da kažemo. Dakle, to je s jedne strane najvažnija okolnost da su prvo Lazarević, a kasnije Vuk Branković, mada će se on opirati, morali da priznaju vrhovnu vlast Osmanlije. E sad, to je jako važno, jer priznavanje vrhovne vlasti Osmanlija značilo je dve stvari koje su snažno uticale i na samu državnu organizaciju, poreze i tako dalje. To je, morali su Osmanlijama da plaćaju harač, i zbog toga se uvodi jedan novi, da kažemo, nova dažbina, taksa, koju su opet plaćali zavisni stanovnici, pre svega, ali se morala prikupiti, to je bilo dodatno opterećenje za posled, to je ono što su srpskim izvorima naziva je turska plata, rabota velikog gospodara. Dakle, to je novac koji se imao uplaćivati Turcima, Osmanlijama, to je s jedne strane, i s druge strane bilo je obavezno slanje pomoćnih vojnih odreda Osmanlijama. I zato je bila opet važna, su ti odredi trebaju da sačinjavaju Osmanlijama, to je najviše značilo, jer nisu imale toliko tešku konjicu koja je bila odlika ovih, da kažem, hrišćanskih država. I Stefan Lazarević, i zato će on i u vreme i Bajazita dobiti toliko na značaju, imati toliki ugled kod Bajazita, kako zato što je sam veliki ratnik, tako što je predvodio te važne odrede teške konjice u tim čuvenim bitkama na Rovinama kod Nikopolja i kasnije naravno u onoj poslednjoj velikoj bici za Bajazita u koju je on izgubio i nakon čega je zarobljen, bici kod Angore. I sve to bilo izuzetno važno jer mi vidimo čak kasnije, ne iz ovog vremena, ali kasnije povelj iz vremena kada već despot Stefan nakon avgusta 1402. Biva despot, dobije tu titulu u Carigradu i kada naravno taj osmanski pritisak malo popusti, ali povremeno opet naravno u tom nekom periodu Stefan mora da prizna osmansku vlast i mi vidimo kasnije, čak nakon kraja tog, da kažem, građanskog rata u Osmanskoj državi 1413. on je morao da prizna osmansku vlast i vidimo različite obaveze vojne službe, koja je opet to sve negde padalo i na vlastelu, ali opet vidjet ćemo i na neki širi sloj stanovništva. Dakle, tako se u poveljama, jednoj povelji Vatopedu iz 1417. despota Stefana, javlja kao obavezu, dakle, kaže se, jer je taj posjed bio u okolini poznatog rudarskog centra Novog Brda, dakle, to ratovanje na krajištu Novog Brda i slanje vojske Turcima, dakle, čak ni manastirski posjedi vidimo da nisu od tako teških obaveza izuzimani. Čak, na primjer, iz poslednje godine vladavine despota Stefan Lazarević iz 1427. Vidimo takođe, naravno, opet tu obavezu s jedne strane, znači i posebna obaveza je bila, kaže se da posebi se ne mogu izuzeti kada vladar lično predvodi vojsku. Dakle, to je bio, dakle, pohod najvećeg značaja od koga praktično niko nije smeo biti izuzet. I treba reći da nešto nam je od te vojne organizacije kasnije poznato i preko turskih propisa osmanskih koji preuzimaju praktično ono što je već bilo zaživelo u srpskoj despotovini, tako da tu nalazimo na jedan zanimljiv termin koji je se danas nama naravno nepoznato značenje, zamanica i zamanička vojska, i to je opet bila obaveza najvećeg značaja i osmanski kasnije propisi pre svega za vlaško stanovništvo svedoče da je zamanica podrazumevala, dakle, da svaka kuća, dakle, da po jednog ratnika, da li pešaka, da li konjanika. Dakle,
zamanica.
Zamanica. Tako da je to bilo izuzetno teška obaveza i vidimo tu koliko je moralo biti prilagođavanje, koliko se čitav sistem, onda i sam sistem, da kažem, onoga što bismo zvali državne i lokalne uprave današnjim jezikom, se tome prilagodio, jer su polako, negde od 1410. možda i malo ranije, krenuo je da se formiraju upravne jedinice koje su se nazivale vlasti. Vlasti su organizovane dobrim delom po ugledu na krajište. Dakle, na čelu svake vlasti, svake te upravne jedinice, nalazio se vlastelin sa titulom vojvode, i on je bio zadužen za sve vojne i civilne poslove na tom području, bio je glavni za sve te vojne i civilne poslove. Naravno, samo to zvanje vojvode koje potiče od vojske nam samo kaže koji su stvari poslovi bili primarni, da su to bili vojni poslovi. Međutim, naravno, ta organizacija se vremenom širi i u unutrašnjosti i zahvata, na primjer, mi imamo tu Ostrovičku, Boračku vlast, Srebreničku, Smederevsku, Golubačku. Dakle, širi se na najveći deo države, jedino ta oblast Brankovića je bila izuzeta od toga. Zašto? Zato što ona imala poseban status u odnosu prema Osmanlijama i to onda ta, da kažemo, državna uprava nije mogla biti sprovedena i nije bilo tih vlasti na području Mačve, da li to zbog opet specifičnog odnosa prema Ugarskoj te oblasti. E sad, treba još možda, ako imamo vremena, par stvari pojasniti oko funkcionisanja tih vlasti. Dakle, vojvoda je tu središte svake vlasti je po svojoj prilici bilo u tvrđavi, jednoj najznačajnijoj na tom području, naprimjer tvrđav kao što su Novo Brdo, Golubac i Smederevo, iako je bilo kasnije prestonica, imala, da kažem, vlast sopstvenog vojvodu. Sad, taj vojvoda je u tim značajnijim gradovima imao svog pomoćnika koji se zvao Kulski vojvoda, koji je bio zadužen za samo to, da kažemo, utvrđenje, za samo tu glavnu tvrđavu. Naravno, u nekim gradovima gde je postao izvesan stepen samouprave kao na ovom Brdu, on je sarađivao sa drugim organima vlasti kao što su ti purgari, pa i sa dobrim ljudima koje smo pominjali. I važno je reći sledeće, Vojvoda je bio i nosio tu titulu samo dok je upravljao određenim područjem i vladar ga je mogao zameniti. I druga stvar koja je izuzetno važna, to je obično bilo, to nije moralo biti područje gde Vojvoda imao svoje posede. Dakle, to je bila upravna funkcija koja nije bila nužno vezana za imanja kojima je raspolagao Vojvoda. E sad, zašto opet Vlasteli bilo važno i zašto je ona i želela da dobije tu funkciju? Zato što je Vojvoda, da bi se i izdržavao i da bi imao koriste tog svog položaja, raspolagao određenim prihodima. I mi tako tom Novobrdskom zakoniku 1412. vidimo te neke prihode Vojvode od nekih taksa, od suđenja pre svega, i imao je ono što je, eto, praktično su i lokalne zanatlije imale, morale određene proizvode kao cipele, svitu, potkovice za konje, rukavice da predaju Vojvodi svake godine. Dakle, on imao pravo i na određene besplatne zanatske proizvode i pretpostavljamo kao i kasnije što je bilo i što je Dušan zakonik ranije prepisivao, jer tad već nestaju, dakle treba reći Vojvode stupaju na mesto na kom su bile kefalije ranije, ali imaju šire nadležnosti. I kefalije su ranije, danas bismo to rekli, imali pravo da kupuju proizvode po regresiranim cenama i verovatno je, pored ovih besplatnih proizvoda, to važilo i za Vojvode.
Veoma uređena država i po kom zakonu, kada bi se upoređivalo sa evropskim zakonima toga doba moćnih država, da li smo mi bili dostojni?
Da, to se dobro spomenuo, upravo da bi shvatili kontekst. Dakle, nije to bilo sasvim neobično što je despot Stefan preuzeo. Dakle, na primjer,
imao je i ugled Dušanovog zakonika.
Tako je, naravno. Dušanov zakonik se, to treba reći, prepisuje tokom 15. veka. Čak je, ima mišljenja da je izvesnu redakciju despot Stefan Lazarević izvršio, što naravno, nažalost, ne možemo dokazati, ali kad je reč o upravi, treba reći dve stvari. Upravo se tu, po svoj prici, despot Stefan ugledao na one države koje su bile moćne, a bile su mu najbliže. S jedne strane Ugarska na severu, i s druge strane Osmanlija, jer neko ima čak mišljenje da su te vlasti malo podsjećaju na te osmanske, ali tako, sandžake. S jedne strane, opet, mnogo podsjeća ta organizacija, na primjer, ta vojna obaveza, na primjer, da od svake pete kuće jedan vojnik ide u slučaju nekih pohoda na granici. Mi vidimo da je praktično takva ista obaveza postojala Ugarskoj na osnovu odluka Temišvarskog sabora iz 1397. gde se na otprilike svaki 20 ljudi računao jedan ratnik. Ako uzmemo da je, jel tako, jedna kuća u to vreme obično imala četvoro ili petoro ljudi, vidimo da je to neka slična proporcija. Dakle, despot Stefan je jako imao u vidu šta se dešava u njegovom okruženju i koji su, da kažem, koje su to bile neke dobre prakse koje mogu slediti. I zanimljivo je, kada govorimo o toj državnoj organizaciji, da tu Konstantin Filozof, koji nam je najvažniji za poznavanje života i delatnosti despota Stefana Lazarevića, najvažniji izvor, on tu smešta svoje vreme, kada je Stefan imao jedan razgovor sa Bajazitom, on smešta u stvari u usta Bajazitu jedan savjet koji daje Stefanu. I to je zanimljivo da imamo u vidu, jer tu Bajazit u tom momentu kaže, u smislu, sada parafraziram, vojska je najbitnija jer se vojskom i najveće carstvo održavaju i šire. I onda vi kada imate taj opet prikaz, kada na neki način Konstantin Filozof opisuje to praktično gotovo idealno kako je on predstavio državu despota Stefana Lazarevića, gde vlada pravda, zakon, red, on kaže isto još jednu zanimljivu stvar koja opet podsjeća na Platona, a to je, kaže, despot Stefan, kaže, nije mnogo mario za muziku, samo koliko je potrebno za rat. Dakle, sve je bilo podređeno toj vojnoj službi, vojnim obavezama, dakle, i sve se tome usmeravalo, i zato možemo govoriti ovo što je i naslov našeg današnjeg razgovora o militarizaciji i čitavog društva, ne samo i državne uprave.
Slušala si Radio Beograda 2, naš gost je istoričar dr. Miloš Ivanović, viši naučni saradnik Istorijskog instituta Beograd. Naša tema, militarizacija srpske države u poznom srednjem veku, kraj 14. i 15. vek i položaj srpske vlastele na prelazu epoha. Gospodine Ivanoviću, sada ćemo da govorimo o tipovima poseda srpskih velikaša. Javlja se tip poseda pod nazivom pronija. On se javlja još u vreme kralja Milutina, ali u vreme despota Stefana Lazarevića pronija kao tip poseda dobija, kako bih rekla, svoj prioritet, jača kao oblik poseda.
Tako je. To.
I objasnite nam razliku između, mada ste vi pominjali baštinu, između pronije i baštine.
Treba reći, to su, da kažemo, dva osnovna tipa poseda koje je mogla uživati vlastela. Baština, to je bio, da kažemo, prvo najznačajniji tip poseda. Dakle, to su posedi, dakle, koje je vladar dodeljivao, koje je za sobom povlačilo obavezu vojne službe, ali su baštine bile praktično nepovredive. Posednik baštine imao pravo da ostavi u nasleđe svojoj deci, dakle, čak su bile, kaže se, do osmog kolena praktično nasledne. I takođe on je mogao i da proda baštinu, da je da u miraz. Dakle, raspolagao je praktično kao punom svojinom, iako je naravno ona imala jednu tu uslovnost u smislu da vladar u slučaju nevere mogao oduzeti. E sad, sa povezivanjem sa Vizantijom, koja je najveći stepen doživljava u vreme kralja Milutina, možda i pre, ali svakako u vreme kralja Milutina, u srpskoj državi se, pogotovo na područjima koje ona zauzela na račun Vizantije, pojavlja taj tip poseda pronija koji je nastao u Vizantiji. Najvažnija razlika između baštine i pronije je ta uslovnost. Znači, pronija pre svega nije nasledni posed. Dakle, vladar dodeljuje određenoj osobi, velikašu, proniju kako bi on vršio, kako bi uzimao odatle novac, ali za uzvrat vršio vojnu službu. Međutim, vladar ima u bilo kom momentu pravo da oduzme proniju posedniku, jer to i dalje predstavlja njegovu primarnu svojinu, a ne onoga koje koristi. Dakle, onaj koje drži ima pravo samo korišćenja, ne i pravo da nasledi. Naravno, javljaju se vremenom devijacije da pronija na neki način praktično postaje nasled. Međutim, kroz čitav taj period i do kraja postojanja srpske srednjevekovne države, znači samim tim i u despotovini, pronija ostaje uslovni tip zemljoposeda, dakle vladar ima puno pravo svojine na proniju. I zašto to pominjemo? Upravo zbog toga je pronija, da tako kažemo, postala popularna u vreme despotovine i inače u to vreme i u Vizantiji, jer srpska država se smanjila prilično. Nije bilo, sem naravno povremeno, mogućnosti za neka veća širenja. Dakle, mnogi posjedi su već bili baštine. Dakle, i vladar, ako nije želeo da ugrozi praktično i svoju vlast, a i samim tim, kako bi zadržao što veću kontrolu nad vlastelom, se sve više oslanjao na dodelu pronije. I treba reći još jednu važnu stvar kod pronije, da ona, rekli smo, primarno za vojnu službu, međutim, mi vidimo primere upravo iz doba despotovine, da se ona mogla dodeliti i za neke civilne službe, obavljanje civilnih poslova, koje se tu nazivaju čak rabote. I onda imamo primere da su čak i neki, da kažemo, stranci dobijali, kao Dubrovčani su mogli da dobiju proniju za svoje službe. Oni su često te neke finansijske dužnosti, kao taj, na primjer, poznati Paskoje Sorkočović, koji je bio praktično ministar financija, danas bismo rekli, despota Đurđa Brankovića.
Dubrovčanin.
Da, Dubrovčanin. On je takođe, izgleda, imao neke posede u proniju, u Toplici, na primjer. Tako da to i ta srpska vlastela, treba reći da je poprilično i u tom periodu despota, pogotovo u vreme Đurđa Brankovića, kada dolaze rođaci njegove žene i mnogo Grka dolazi iz Vizantije. Dakle, i mnogi istaknuti vlastelini u stvari bili su u to doba grčkog porekla. Taj Irinin brat Toma Kantakuzin bio je izuzetno moćan, ali naravno imali smo i, da kažem, predstavnike srpskih porodica i tu su verovatno ličnosti kakve su veliki vojvoda Radoslav Mihaljević i čelnik Radić najinteresantniji i najznačajniji.
O kome ćemo mi posebno pričati, ali sada da završimo ove tipove poseda, još nešto da kažemo. A čelnik Radić je zaista jedna od filmskih ličnosti. Ja kad sam pročitala vaš rad Zaboravljeni ktitori u srednjovekovnoj Srbiji, ja sam rekla čelnik Radić, ktitor manastira Vraćevšnica kod Gornjeg Milanovca je zaista lik da se snimi film.
Jeste, da, to su...
Ali njega ćemo ostaviti za sledeći segment malo duže.
Njega ćemo ostaviti, da. Inače, dokaz da se najbolji dokaz da se Prunija još uvijek razlikuje od baštine i koliko je ipak, da kažem, svima baština bila draga je, upravo se vidi pred sam kraj postojanja despotovine, dakle to su neke poslednje godine, 1458 konkretno, i kada jedna ličnost, šef kancelarije, veliki logotet Stefan Ratković, on je bio u pregovorima i uticao da, dakle, da despotovina pređe u ruke sina bosanskog kralja Stefana Tomaša, u ruke njegovog sina Stefana Tomaševića. E, sada on je dobio jednu povelju od bosanskog kralja koja je jako zanimljiva, da se kaže da sve one posede vrlo brojne koje je on imao na tlu Srbije, ako li su bili isključivo Pronija, postaju baština. I neki su to tumačili u smislu toga da je to rezultat činjenice da u bosanskoj državi nije postojala Pronija kao tip posede. Međutim, ja sam stava da je tu stvari bila nagrada, dakle, za velikog logoteta Stefana Ratkovića, da se njegovi posedi praktično iz Pronije pretvore u baštinu. Dakle, i dobio jedan prosto veći stepen sigurnosti, i to je upravo zanimljiva i razlika u odnosu na par decenije kasnije Radića, koga ćemo pominjati. Radić, koji je verovatno najmoći vlastaj tog perioda, raspolažem koliko mi znamo uglavnom ili pretežno sa baštinom. A opet Stefan Ratković, vidimo, opet značajna ličnost, samo 20 godina kasnije, on je praktično do pred kraj postojanja srpske države raspolago isključivo Pronijem. Sinoć mi je lava leve, ovo je vedovo lava zivi, ovo Đorđe, dovo lava zivi, ovo Đorđe. Sinoć mi je lava leve, ovo je vedovo lava zivi, ovo Đorđe.
Hvala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Gost naše emisije je istoričar dr. Miloš Ivanović, viši naučni saradnik Instituta Beograd. Naša tema, militarizacija srpske države u poznom srednjem veku, kraj 14. i 15. vek, i srpska vlastela i njeno mesto na prelazu epoha. Gospodine Ivanoviću, u ovom segmentu koji nam sada sledi, možemo da damo primer jednog istaknutog vlastelina iz tog perioda, a svakako će to biti Radić, kažu da se prezivao Postupović, međutim to se izbegava da se govori jer nije prosto potvrđeno. Vi ste napisali, ja rekoh u prethodnom segmentu, jedan rad za koji sam ja rekla ovo je filmski scenario, naravno ne umanjujući naučnu vrednost. Zaboravljeni ktitori u srednjovekovnoj Srbiji, reč je upravo o čelniku Radiću koji je imao istaknuto mesto i kod despota Stefana Lazarevića i kod despota Đurađa Branko. On je ktitor manastira Svetog Đorđa, je li tako? Svetom Đorđu u Vraćevšnici. Posjedovao je mnoga sela u Vraćevšnici, znači
u tom rudničkom kraju.
U tom rudničkom kraju. Ko je čelnik Radić, koji se nigde ne pominje kao ktitor. Njemu je oduzeto ktitorstvo nad manastirom. I opšte ktitorstvo nad manastirom Vraćevšnica je jedna tako priča. Čas je ovaj ktitor, čas je onaj. Stalno se oduzimalo ktitorsko pravo nad ovim manastirom. Šta se dešavalo?
Da, hvala na ovom uvodu. Dakle, Radić je ličnost koja, kroz koju se stvarno prelamaju i osobine epohe i opšte neki vrlo konkretni događaji, odnosi sa Ugrim Osmanlijama, pokušat ću to da kažem onako, nadam se, sažeto, ali opet jasno da predstavim. Mi ne znamo ništa o poreklu čelnika Radića, zato onda samo možemo, na primjer, pretpostaviti kada je on rođen, da je to bilo negde 80. godina 14. veka ili malo kasnije. Moguće da je to bio jedan od onih novih ljudi koje je despot Stefan Lazarević, onako kako mu je sultan Bajazid preporučio, uzdigo. Jer zanimljivo da kada i one kasnije povelje koje svedoče o Radićevim posadima, nigde se ne spominje i obično tim poveljama ima ovo je držao i moj otac, deda ili već
to je neki,
tako,
što bi danas rekli, novi oligarh.
Tako je. A kod Radića mi to nemamo i to prezime samo kasnije se pojavljuje više, da kažemo, legendarno. Postoji u tom natpisu taj završetak sa povik, pa onda se pretpostavlja da on bio Postupović, međutim, ne znamo dakle bi to prezime poticalo, jer ne znamo neku ličnost koja bi imala nekakvo ime koje bi moglo asocirati na to. Dakle, izgleda da je on ključan uspon napravio upravo u vreme srpskih despota. Dakle, prvi put ga mi, da kažemo, prvo hronološki podatak za koji ga možemo vezati je se nalazi u Žitiju Konstantina Filozofa i odnosi se na događaj iz 1413. kada je Stefan Lazarević svom sestriću Đurđu Brankoviću prepustio komandu nad mešanom vojskom koje je bilo i odreda Sandelja Hranića, ali koji su svi bili deo vojske princa Mehmeda, kasnije sultana Mehmeda I, koji se obračunavao sa njegovim bratom Musom. I to je ta bitka kod Čamurlo koja se odigla, gde, kaže se, Radić ima važnu ulogu kao praktično jedan od komadanata uz Đurđa, praktično glavni u srpskoj vojsci. E sad, zanimljivo je kako ga portretiše, da kažem, Konstantin filozof, kaže da je to bio čovek koji sa malo reči mnogo svršavaše. Dakle, to je gotovo otpis jednog Spartanca, dakle, koji ne govori mnogo lakonski, ali mnogo toga uspeva. Dakle, i tu vidimo da je to bila ličnost koja je bila od izuzetnog poverenja Stefana Lazarevića i koja će biti kasnije i od izuzetnog poverenja Đurđe Brankovića. Mi vidimo još za vreme života despota Stefana, primjer, 1421. da on učestvuju pregovorima sa Dubrovčanima oko nekog zaplenjenog srebra, pa onda kad se Dubrovčani žale što je despot Stefan zarobio njihove trgovce, oni se Radiću obraćaju. E sad, zašto Radiću? Upravo ta titula čelnika je bila važna. Čelnik je bila titula koja podrazumevala i zvanje dosta široke kompetencije, pogotovo u ovom poslednjem periodu državnosti despotovanja. I praktično on je bio neka vrsta, to dobro u jednom latinskom dokumentu gde se on označava praktično kao comes palatinus, dakle, onaj upravnik dvora. Dakle, to je najvažnija praktično ličnost vladara koja je upravo dvorom, koja i rešava sporove i koja mu je, jel tako, jako bliska. I E sad, ključ i taj segment života sledi pod Đurđem Brankovićem, koji nakon dolaska na vlast negde 28.9. prvo potvrđuje Radiću njegove posede koje je stekao, kako pod koje mu dodelio despot Stefan Lazarević, a takođe zanimljivo da mu potvrđuje i kupinik u Sremu koji mu je dodelio kralj Žigmund Luksemburški, dakle ugarski vladar. Dakle, Radić ima već posede tada i u Ugarskoj, dakle već je jedna ličnost koja je prešla, da kažemo, granice samo srpske despotovine. I u tim prvim aktima Đurđa Brankovića srećemo i još jednu zadužbinu čelnika Radića, to je Bogorodičina, manastir Bogorodice Prečiste na rečici Grabovničici. To je negde bilo, nažalost, ta crkva danas nije sačuvana, negde u reonu Rasine Kruševca, ali ubrzo, naravno, vidjet ćemo, i tu je posvetio, i važno reći zašto je to, da kažemo, čovjek jednog novog doba, ili kako ste vi zanimljivo rekli, novi oligarh, to se vidi po tome što je u to vreme srpsko rudarstvo u snažnom usponu, a Radić posjeduje i delove rudnika. Upravo da. I na planini Rudnik i kod Novog Brda. Dakle, ima prihode ne samo od, da kažemo, od zemljišta, od nekakve, da kažemo, od seljaka koji vrše poljoprivredne poslove, već ima prihode i od rudnika. I zato je njegova moć dodatna.
I on će raditi posle prvog pada despotovine, posle prvog pada Smedereva, još dve godine. On odmah uspostavlja veze sa Turcima i njegov rudnik na Novom Brdu i dalje radi.
E da, to je zanimljivo, evo, da ja malo i skratim. Dakle, Radić je bio aktivan u službi despota Đurđa sigurno do negde 1435. godine. Ne znamo da li i neku godinu posle. E, međutim, već svakako pre tog prvog pada despotovine 1439. njemu umire supruga Ana. Ne znamo, vidjet ćemo i to da li on imao dece, ali je značajno, on se povlači na Svetu Goru u manastir Krstamonit, koji je praktično jedan od njega, on je praktično novi ktitor tog manastira, obnavlja ga, daje mu posede. I tamo se u svog duhovnika, ariljskog mitropolita Marka, on nastanjuje. I sada tu vidimo, nakon pada despotovine, dakle, Radić je nastojao da bude, praktično to prvo pada despotovine, nastojao da bude u dobrom odnosu i sa, što bi se reklo, novim vlastima. I te veze verovatno nisu bile slučajne. I on upravo to, znači mi vidimo njega u turskim dokumentima iz 1440. i 1441. kad je on već na Svetoj Gori zamonašen, dobio ime Roman inače, što inače bio običaj da monaško ime počinje na isto slovo na koje počinjalo svetovno ime, pa zato
je... Ma on je zaista izuzetan, poštovani slušalci, ukucajte doktor Miloš Ivanović i njegov rad Zaboravljeni ktitor u srednjovekovnoj Srbiji, mi ćete sigurno očarani kao ja, oprostite.
Ništa. Možda da ne idemo pršiti. U svakom slučaju...
Mi mnogo toga preskačemo.
Da, jasno. Može se toliko Radiću pričati, pomagao on i druge svetogorske manastire i da sada ne ulazim u to. Ali on se 1441. praktično, evo vidimo, iako je monah, on se obraća turskim vlastima da mu praktično potvrde te neke posede u Novom Brdu. I tu vidimo da neko ko teoretski kao monah ne bi trebao da posjeduje ništa od imovine, jer on to je zavet siromaštva, on ipak traži potvrdu svojih posjeda. E sad, i možemo pretpostaviti šta je bilo, međutim, ajde da kažemo, kolo sreće se okrenulo, Đurađ je 1444. ponovo uspeo da uspostavi svoju državu, da povrati, da kažemo, despotevim, tako da se izrazimo. I mi ne znamo šta je s Radićom da je bio, do kada je on živeo. Zanimljivo da se pominje izvisni Misail, koji bi mogao biti njegov sin kasnije, ali nismo sigurni jer on u svojim aktima nikad ne pominje sina. I onda tu dolazimo do priču koju ste spomenuli, zaboravljeno ktitorstvo u Vraćevšnicu.
Da, da kažemo da je despot Stefan Lazarević, dok je čekao da se vrati na vlast, bio u Dubrovniku, je li tako?
Pa je
onda prešao kod Ugara.
Tako je, i onda je s njima poveo ono što nazivamo tom dugom vojnom 1443. 1943. na 1944. koja je uslovila obnovom despotovine u leto 1444.
E, tad kad se vratio, mi ćemo nastaviti priču kako više čelnik Radić nije bio ktitor manastira Vraćevšnice kod Gornjeg Milanovca. Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je istoričar dr. Miloš Ivanović, viši naučni saradnik Istorijskog instituta Beograd. Naša tema, militarizacija srpske države u poznom srednjem veku i srpska vlastela na prelazu epoha, vreme despota Stefana Lazarevića i despota Đurđa Brankovića. Nastavljamo priču o veoma značajnom vlastelinu, čelniku Radić, i da završimo, Miloše, ovu priču.
Priča, dakle,
kako
se
više nije bio ktitor manastira Vraćevšnice kod Gornjeg Milanovca.
Tako je. Mi, kako sam spomenuo, ne znamo kada je Radić na Svetoj Gori preminuo, ali priča se nastavlja, da tako kažemo, ima svoj epilog i nakon negde 12 godina, čak nakon obnove despotovine. Dakle, to svedoči jedna povelja despota Đurđa Branković, njegovog sina despota Lazara, iz septembra 1456. I sad, ta povelja je značajna zato što se upravo, a bez da se uopšte čelnik Radić u njoj pominje, praktično manastir Vraćešnica i njeno Metohija, njeno vlastelinstvo, dodeljuje gračaničkom mitropolitu Venediktu Crepoviću. I zato sam ja Radića nazvao zaboravljeni ktitor. Zato što je ktitor imao određena prava nad svojom imovinom. E sad, mi pretpostavljamo da je Radić na neki način time što se imao dobre odnose sa turskim vlastima, tražio od njih određene potvrde i privilegije, praktično izgubio milost, izgubio poverenje svog nekadašnjeg sizerena, despota Đurđa Brankovića, i da su mu zato ti posjedi bili oduzeti, i da je zato Đurađ rešio da na neki način Radića prekrije zaborav. Dakle, da u povelji kojem je on mitropolitu Venediktu, koji inače zašto dobio te posjede, to moramo...
Jer je izgubio.
Tako je. Dakle, 1455. došlo je do pada oblasti Brankovića, južnih dijelova srpske države, koje su uglavnom obuhvata i današnje Kosovo i Metohiju pod tursku vlast, i samim tim Venedikt izgubio sve posjede i on je praktično bio mitropolit, da tako kažemo,
bez posjeda.
Bez posjeda, izgnanstvo, i onda ni manje ni više to vlastelinstvo Vraćevšnice dobije, a bez toga da se Radić tu ni na jednom mestu pominje, da se pominju njegova prava. Bilo je mišljenja da je možda Venedikt bio nekom srodstvu s Radićem, međutim, mi ne znamo zašto i to ne bi bilo pomenuto da je bio jedan od faktora. Tako da mi se čini da je prosto, eto, on izgubio i samim tim i njegovi rođaci neka ktitorska prava i na tom području, da ono, Đurađ, naravno, kada je vladar oduzimao posede vlastelinu, on je onda sticao punu svojinu nad njima i mogu potpuno slobodno raspolagati i nije se morao obazirati na neka ranija prava. E, sad, naravno, treba reći da, naravno, o Radiću su ostale i neke, da kažemo, i legende i uspomene u kraju gde je delovao, pa tako da mi je zanimljivo, danas postoji jedan od retkih vlastelina tog perioda čiji portret imamo sačuvan, upravo čelnik Radić u manastiru Vraćevšnici, ali nažalost treba
ali
reći...
Ali nije iz tog perioda.
Tako je, nažalost treba reći da je freska iz negde četvrte decenije 18. veka, kada je došlo do da tako kažemo obnavljanja živopisa u manastiru Vraćešnici, onda svako ko ima priliku da eto, ja bih uvek i pozvao, lepa je lokacija i lep je manastir, vidjet će da to radi čoslikan sa jednom krunom, dakle na jedan način koji svakako nije adekvatan jer titula čelnika nije podrazumevala neku krunu i tako dalje. Međutim, obnova tog živopisa iz tog vremena inače nama značena jer je ta povelja čelnika Radića, jedna od onih srpskih srednjovekovih povelja koja je sačuvana, oslikana i ispisana na zidu samog manastira. Dakle, ona nam nije sačuvana u obliku da tako nekog papira ili svitka ili pačeta pergamenta, kako se već obično dokumenti čuvaju, ali je ispisana na zidu poput poznatih žičkih povelja. Tako da na osnovu toga mi znamo ko je posede i svoje vremenu i čelnik Radić dodelio svoj zadužbini u samom manastiru.
U samom manastiru Vraćevšnici.
U samom manastiru Vraćevšnici. Dakle, naravno, to sad pitanje koliko je čitljivo, mi imamo Mileđiđa Milićević, kako je to svoje vremenu u 19. veku pročito. Međutim, značajno da kad se uporedi s nekim drugim izvorima, da mi vidimo da je to čitanje po svojoj prilici bilo relativno pouzdano. I naravno, i tu vidimo da čelnik pominje u jednom od tih sela njegov dvor, znači on je očito, znači tu nije slučajno sagradio, međutim po svojoj prilici kasnije kako je postoji ktitor Svetogorskih manastira ipak nije planirao da mu tu da tu bude sahranjen, s obzirom da se našao na Svetoj Gori, gde je naravno najverovatnije okončao svoj život u manastiru Kastamonitu, gde je najverovatnije sahranjen, ali nažalost njegov grob nam nije sačuvan. Ali opet tu vidimo kako je ličnost čelnika Radića je praktično prelamala jedne epohe, dakle čovjek koji je bio najmanje više od 20 godina, skoro 30 godina u tom vrtlogu politike. Mi imamo čak jednu povelju iz Ugarske da se kaže iz 1438. da su sad posedi koje nekad on držao prešli ugarskim vlastelinima. Dakle, on je pored onog kupinika imao još neke posede. Mi ne znamo šta se dešavalo s tim posedima. Da li on ih prodao, izgubio na neki drugi način. U svakom slučaju, ličnost koja najbolje čini mi se, opisuje ovu epohu i ono što bi se popularno reklo, Englezi bi to rekli, možda bude case study za ovu epohu, to je upravo čelnik Radić paradigma te epohe. Čovjek između s jedne strane Ugarske i Turske koja opet svoj mir nalazi na Svetoj Gori.
Koji se možda prezivao Postupović, ali to nemojte da uzmete za mnogo tačno.
Ali nemojte ni za zlo.
Ali ni za zlo. Mnogo vam hvala. Poštovani slušalci, gost ovo nedeljne riznice bio je istoričar dr. Miloš Ivanović, viši naučni saradnik Istorijskog instituta Beograd. Ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju i nadahnutom izlaganju i želim vam svako dobro.
Hvala puno.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ivan Veljković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.